Posloucháte pořad Setkávání s hostem Irenou Douskovou. Já vás poprosím, ještě než se dostaneme k vaší tvorbě, od poezie k proze, abyste pověděla pár slov o tom, co to vlastně posloucháme.
Tak to je jedno z mojich oblíbených CDček s klezmerskou muzikou. Tohle konkrétně je americká kapela, která si říká, nebo jmenuje se Brave Old World. Já jsem celkem náhodně před asi 6, možná už 7 lety byla v Praze v Akropoli na jejich koncertě a ta muzika se mi tak líbila, že jsem si tam tohle CDčko, který se jmenuje Blood Oranges, koupila. Tak. A takovýhle druh muziky mám hrozně ráda a nejenom teda klezmery, ale to, čemu se asi říká etnomusic, takže i všechny možný kelty a tak dále.
Přejdeme teď zpět k vaší tvorbě. My jsme skončili s poezií se sbírkou Pražský zázrak, která vyšla v roce 92. Mezi ní a mezi vaším prozaickým debutem Goldstein píše dceři je mezera 5 let. Jaký byl ten váš přechod od poezie k próze?
Myslím, že tam byl takový, možná by se dalo říct, mezi stupeň, že jsem v tom období zkoušela napsat pár nějakých divadelních her a nějaký scénář. Jinak to byla vlastně, do dneška mi to připadá jako náhoda, nebo vlastně pořádně nevím, proč k tomu došlo, že jsem nakonec začala s prózou a skončila u ní, dá se říct. Nikdy jsem si to nemyslela, že to tak bude. Sama sebe jsem viděla jednoznačně jako básníka, někoho, kdo chce psát básničky, no, ale stalo se. Ta mezera opticky teda vypadá větší, než ve skutečnosti byla, protože já myslím, že jsem pak toho Goldsteina, že jsem ho psala v roce 94 až 5, nebo tak nějak a nějakou dobu vlastně trvalo, než jsem ho vydala někde. Jo.
Jak vlastně to obcházení nakladatelů s vaší prvotinou tehdy vypadalo?
Já myslím, že jsem byla tak asi na 4 místech a na tom 4. se to povedlo, nebo na 5. přesně už nevím. Pamatuju se, že jsem zkoušela Mladou frontu, ty další teda si popravdě řečeno asi už ani nespomenu, ale bylo to tak asi tolik, co říkám. A nakonec tedy jsem uspěla v tehdejším Melantrichu. No, ale už ne, což je docela legrační, řeknu proč teda legrační pak. Už ne pak s tím Budžesem, jo, který vlastně, já nevím, dokonce už možná byl, když jsem nabízala to, když jsem tam se pokoušela udat toho Goldsteina, tak snad už jsem měla napsanýho Budžese, myslím, že jo. Takže to jsem pak jim přinesla, oni si to přečetli v redakci, ale nechávali si vypracovat jako lektorský posudek a z toho Goldsteina byli strašně nadšený, hrozně se jim to líbilo, hrozně rádi to vydali. A lektorský posudek na toho Budžese byl velmi špatný, ale hlavně v tom smyslu mě přišel strašně legrační, oni mi ho dali takový skovaný někde, že se tam psalo, že ten lektorka, že si teda není jistá, že to nedoporučuje, protože si není jistá, komu ta kniha je určená, kdo by v této době snížené koupě schopnosti obyvatelstva si tu knihu koupil a tak dál. Prostě to byl legrační posudek, tak. Skovaný na památku.
Nakonec ta knížka ale v roce 1998 vyšla. Co vám próza nebo žánr prózy nabídl nového oproti dramatům, povídkám, poezii a to natolik nového a lákavého, že jste u té prózy dodnes zůstala?
To je opravdu natolik něco jiného. Nechci se pouštět do nějaký široký teoretický úvahy, ale určitě to otevřelo pro mě daleko širší možnosti. To je jiný způsob přemýšlení, vidění, vyjádření všeho. Je to širší, že jo. Já teda poezii pořád mám strašně ráda a neřekla bych teď, že prózu mám radši, jo. To, tak to není. Ale asi jsem nebyla ten pravej a správný básník a fakt je, že i v těch svých básničkách jsem možná tíhla až moc jako k epice v podstatě. Poentám a zase taky i částečně k humoru. No. Takže možná to byl nějaký logický vývoj. No a jsou věci, to je jasný, prostě příběh až na výjimky, si se lépe dostane do prozaické podoby než do básně. No.
Jak ta vaše knížka Goldstein, tak Budžes a pokračování Onegin byl Rusák jsou stylizace. Jednou píšete z pohledu otce, po druhé z pohledu 7- nebo 8-letého děvčátka, po třetí je to dospívající gymnazistka. Je to pro vás těžké měnit identity, úhly pohledu vypravěče?
Těžké, asi bych řekla, že ne, mě to hrozně baví. Někdy asi to často znamenalo, že se člověk jakoby netrefí úplně hned, nebo že ten rozjezd té knížky trvá delší dobu. To znamená si to napřed přehodit v hlavě. Že je to součást toho, co mě na tom baví. Tak vlastně by mě asi netěšilo jako to psát pořád jedním způsobem, jedním stylem, v jedné stylizaci nebo bez ní, prostě pořád jako stejně.
Vyžadovalo tedy stylizování se do Hrdého Budžese, tedy do té 7-8leté Helenky, velkého úsilí. Jak dlouho jste se na tu roli vlastně připravovala?
Takhle bych to neřekla, teda, že jsem se připravovala jako na roli, ale je pravda, že jsem ten nápad měla někdy třeba na začátku 90. let hned, nebo další dobu, jakousi matnou představu o tom, že bych takovouhle knížku chtěla napsat a že jsem taky s tím začala a s tou první, ale upsala jsem prostě kousíček jenom řekněme v rozsahu povídky dvou a vůbec se mi to nelíbilo, tak jsem to zase zmuchlala, zahodila, vrátila jsem se k tomu, já nevím, po kolika, po 5 letech nebo tak nějak, myslím. Ne s tím, že bych se mezi tím na to nějak vědomě jako připravovala. Já myslím, a to myslím, že aspoň u mě to teda funguje obecně, nebo často se to stává, že mezi tím nápadem a tím psaním, že prostě vlastně jenom nechat tu věc jak si samotnou dozrát, jo. Já nevím, člověk někdy funguje nejenom úplně ta vědomá složka toho přemýšlení, když už teď hned na něčem pracujete, ale něco ještě za tím, co si tam žije vlastním životem. A mě teda se osvědčuje, nebo dělám to tak, že nemá moc cenu většinou ty věci lámat, lepší počkat a eventuálně se k tomu vrátit. A pokud ten nápad je živoucí a nebyl úplně blbej s proměnutím, tak pak to třeba jde samo. Jo.
Takže s odstupem 9 let byste stejně jak na Goldsteinovi, tak ani na Hrdém Budžesovi neměnila nic? Jste s ním stále spokojená?
To nevím, abych řekl pravdu. Já moc nemám ráda, moc se k těm knížkám, když je napíšu, moc se k ním nevracím, pokud teda nemám nějaký čtení nebo tak.
Takhle to, toho buče se vyšlo nové vydání.
I k tomu jako člověk možná i vlastně přistupuje s trémou, s určitými obavama, že když si tu knížku přečte, tak po 5 nebo 10 letech zjistí, že by ji hodil do koše celou. Nebo já nevím, je v tom asi i kus nějakého vlastně strachu. Tak moc to takhle nedělám, ale nejsem z toho říct patrně asi, kdybych se na to pokusila podívat jako dramaturg nebo jako někdo zvenku cizí a vzala to a teď, tak bych tam určitě našla, že to a to je špatně a předělat a tak, ale říkám zvenku, jakože bych já sama to třeba předělávala, to by mě ale ukrutně nebavilo, to bych prostě nedělala už z tohohle prostého důvodu, ne, že by to bylo tak dokonalý třeba, ale že by, to bych nechtěla, ne, to vůbec.
Vy jste doposavat pros vydala 6, když ty vaše knížky čtu, tak zhruba z půlky jsou, řekněme, humorné a zhruba z poloviny vážné nebo existenciální, konkrétně třeba vaše knížka Čím se liší tato noc, nebo i ten Goldstein píše dceři. Jaká jste vy? Jste spíš vážná nebo spíš humoristka?
No, pardon, já se směju, ale humoristka nejsem určitě, to by vám u nás doma asi řekli všichni, ale ke mně patří to vážný stejně jako humor a osobně myslím, že nejsem typ žádného velkého baviče ani extroverta, spíš naopak.
Máte vztah k humoru třeba taky proto, že jste po tátovi židovka? Souvisí to nějak s židovským humorem?
To já nevím, jestli to je proto. Vztah k humoru mám ho ráda. Je to pro mě úplně nezbytně nutná součást života, který sám o sobě zvlášť teda veselý nebejvá. Že jo? Ten humor je způsob, jak se na nějaký někdy i velmi neveselý věci koukat a jak si trochu tu tíhu života eventuálně nadlehčit. Taky to může být způsob, jak vlastně zaostřit velmi, že? Jak se podívat na něco důkladně ostrým pohledem, ale takže jestli to je proto, že jsem poloviční židovka po tom tátovi, to já nevím, Pravda je, že židovský humor je pojem známej a mám ho strašně ráda, ať jsou to anekdoty, ať jsou to knížky spousty autorů, až po filmy Woodyho Allena, tak to je něco, co miluju, to je pravda.
S humorem ovšem člověk může velmi často narazit. Vám, co by autorce, se to stává například v případě literární kritiky, která, jak jsem mnohokrát četl a vy jistě také, občas humor považuje za příznak brakové literatury, nebo respektive když je v románu nebo v nějaké novele humor, tu novelu nebo ten román to poněkud degraduje, znevažuje. Jaký na to máte názor?
Tak dobře, je tady někdy tendence se dívat na knížky nebo jakýkoliv díla tak, že když něco je smrtelně vážný, tak už je to teda z toho důvodu určitě aspoň trochu dobrý a naopak. Tak no, s tím já samozřejmě souhlasit nemůžu a na to je dostatek jednoduchých důkazů, že jsou věci humoru prosté, který nestojí za nic a to, že jsou vážný, jim nějak zvlášť jako nepomůže, možná v očích části kritiky, jo, ale jinak ne. A jsou věci, ve kterých ten humor toho či onoho druhu je a jsou to veledíla nebo jsou prostě úžasný. Mně to připadá celkem jasný a jestli někdo tenhle ten pohled má, tak asi nemá cenu rozmlouvat nebo přesvědčovat a je mi svým způsobem lidí, kteří nemají smysl pro humor, je mi spíš jako líto.
Dalším příkladem možná nedostatku smyslu pro humor byl asi před 6 nebo 7 lety zajímavý proces, kdy po dramatizaci Hrdého Budžese se zejna skalních komunistů na vás začali, na vás a Báru Hrzánovou, tedy herečku, začali sypat různé žaloby, že Hrdý Budžes si troufl, jak si kritizovat, troufl s humorem nadřít nějaké posvátné komunistické záležitosti. Jak jste vy nahlížela i na tohle, když už vlastně ten nedostatek humoru vás dovedl k soudu?
Ne, k soudu ne, až to ne, to naštěstí ne, to bych byla hodně asi otřesená z toho, že by něco takového absurdního se mohlo stát. To bylo jenom tak, že byla podaná nějaká, jak říkali, celá řada trestních oznámení na tu Báru a na mě kvůli tomu, co ona citovala z té knížky při předávání Thálie, to já nechci to asi celý znova říkat. Tak já jsem si ale od začátku myslela, že jako jestli je tady špetka zdravýho rozumu v tom státě, že z toho nic nebude, že to prostě bude smeteno ze stolu, což taky bylo. A oni vlastně ty trestní oznámení, ten paragraf chtěli použít, že hanobení národa, rasy a přesvědčení, takže že jako jsme zhanobili jejich komunistické přesvědčení. Tak jak říkám, já jsem to nebrala nijak moc vážně teda v tomhle případě. No.
Vraťme se ještě k té literární kritice, o které jsme se bavili před chvílí. Má pro vás, co by autorku literární kritika, nějaký význam? Může knihám nebo autorům pomáhat?
No určitě může a význam by měla nebo má v případě pro mě, že se tam vlastně od té své věci něco dozvím, čímž myslím něco věcného, jo. A nejenom to, že teda tomu kritikovi se to prostě líbí nebo nelíbí, čili jenom takový dojmy. To teda bohužel je poměrně řídkým jevem, nebo není to tak častý, aby ty recenze byly věcný. To bych trochu postrádala, nevím, jestli je to tím, že třeba je na to malý prostor v médiích, nevím. Za těch okolností, že je ta věc nějak rozebraná, vyargumentovaná, tak samozřejmě to může mít význam. Ale ne, když je to jenom nějaký nenávistný a nebo třeba na druhé straně i obdivný jako výkřik, že jo, jenom vlastně emoce takový, no. To velký smysl nemá potom.
Vaše knížka Hrdý Budžes byla přeložena i do němčiny, vyšla v německém jazyce. Měla jste možnost nahlédnout do kritik, které v Německu na tu knížku vyšly? Jaké byly?
Já vím o několika, asi 3 dobrých kritikách a vím to přes toho svého překladatele. To je všechno, o víc nevím. No, tak on mi psal a i něco posílal, co teda bylo pozitivní.
Vy jste nicméně v Německu rok žila. Dovedla byste aspoň tamnější literární život porovnat s tím zdejším?
Já jsem žila ve Wiesbadenu, což je takový lázeňský, poklidný, chtěla jsem říct, městečko není, ono to je velký jako Ostrava, ale ten dojem je trochu jiný. spíš řekněme, že mírně větší, aby to mohlo připomínat Mariánské lázně, ale velmi, velmi přibližně, ale je teda to větší. A to je hrozně příjemný místo k životu, ale nedá se říct, aspoň z mých zkušeností, že by to nějak mimořádně kypil kulturní život, ať už literární nebo jiný. Je tam teda divadlo, opera, velký, krásný to, jo. Takže myslím si, že na prozkoumávání literárního života nepochybně je mnohem lepší Berlín a z mých pár třeba výjezdů, řekněme, do Berlína, ať jenom tak, anebo co jsem měla možnost, když jsem měla nějaké čtení v Berlíně párkrát, anebo taky tam proběh křest Budžese, který tam se jmenuje Der Tapfere Bella Ciao, tak Berlín na mě působí dneska jako strašně zajímavý a živoucí město, bezvadný, kde by to šlo, nebo to si říkám, že kdybych byla mladší, takže bych teď teda vůbec neváhala a šla tam třeba studovat a žít pár let, nebo aspoň na chvíli, jako není to město nějak zvlášť krásný, to už se asi nezmění, ať se tam bude stavět a bourat jakkoliv, ale připadá mě opravdu jako teď moc podnětný, zajímavý a živoucí mi teda přijde úplně nejpřesnější výraz.
A jaký dojem máte tedy z toho tak řečeného literárního provozu v Čechách, no především v Praze, kde žijete?
Možná nejsem z toho zvlášť dobře odpovědět, protože asi ten literární provoz až tak pečlivě nesleduju, abych řekla pravdu. Já chodím, pokud se dozvím o nějakých křtech, knížek a podobně, tak tam zajdu, no, jsou ještě veletrh knižní, nebo festival spisovatelů, jsem tam něco. To je tak všechno, o čem vím, nebo čeho se občas zúčastním. Žádný spolkový život typu 9 sil, pokud vím, nekvete, nebo o něm nevím. Možná svým způsobem v tomhle akčnější, nebo živější mě připadá Brno. Tam se mi zdá, že je toho jednak víc, že jo, zajímavých věcí, ať je to měsíc autorského čtení, to je neuvěřitelná akce, kdy ty organizátoři v dobrém slova smyslu mají dokonce tu drzost posledních několik let, že jedou těch autorů několik najednou a ono přesto, jako je to úžasně navštívený a všude je tam dostatek lidí, přes prostě lodi literátu. A já nevím, co všechno zkrátka se mi zdá, i až po takovej ten život, že teda víte, že když budete tamhle do té hospody, tak tam bude sedět ten a ten a onen, což je taky fajn. Což jsem postupně zjistila přes své nakladatele, dříve Petrov, nyní Druhé město, a hrozně ráda tam jezdím a to se mi líbí. A v Praze, jako nevím, kromě toho, co jsem říkala, já se moc žádného literárního dění tady vlastně neúčastním.
Nicméně lákalo by vás setkávat se s kolegy spisovateli?
No určitě jo, ale to jsou asi věci, které musí sami nějak vyplynout ze situace a nedá se to moc uměle všeho něco takového vyvolat, nebo aspoň jednak já nejsem žádný organizační typ, ale myslím si, že to prostě musí spíš vyplynout, než aby se to uměle dělalo.
Tak a teď bychom si mohli pustit další ukázku z CDčka kapely Brave Old World. Posloucháte pořad Setkávání, kterým vás provází Radim Kopáč. Jeho dnešním hostem je spisovatelka Irena Dousková. Když říkám spisovatelka, říkám to proto, že se vás chci zeptat, vy jste od počátku 90. let vlastně na volné noze a já se vás chci zeptat, jak vám to řemeslo spisovatelské vyhovuje.
Vlastně nejsem celou tu dobu na volné noze, já to dost střídávám, takže většinou to bylo tak, že jsem chvíli byla někde v redakci a chvíli na volné noze. Psaní mě baví prostě strašně moc, jinak bych to nedělala, jednoduše řečeno, že jo. Není žádný jiný důvod nebo žádný důležitější než ten, že to chci dělat a jsem hrozně ráda, že to dělat můžu a že můžu si psát a eventuálně vydávat, co chci. To mě chvílema ještě pořád, když občas, když si uvědomím, jak to bylo do těch mých, já nevím, 25 let, tak mě to pořád ještě připadá skoro jako zázrak, že je něco takového vůbec možný. Takže ne, že by nebyly věci, které člověka štvou, které mu vadějí a trápějí ho, ale základní zázrak, zaplať pánbu, že se stal, takže to neznamená, že jsem ze všem spokojená a nadšená, ale ke štěstí do určitý míry mi stačí to, že můžu si psát, co chci.
Zmínila jste, že občas spolupracujete s některými časopisy, které to jsou?
Já jsem dělala několik let redaktorku takového skromného malého měsíčníku Židovský liberální kongregace Bejt Simcha. Ten vlastně ve dvou, on napřed se jeden, který se jmenoval Hatikva, pak druhý, který se jmenoval Maskil, tak dejme tomu s těmi. No, já nevím jinak, jestli bych řekla, že pravidelně s nějakým časopisem spolupracuju, ale asi moje zatím poslední letošní novinařina byl rozhovor, který jsem dělala pro Hosta s doktorem Leo Pavlátem, a vlastně předtím i v tom Maskilu. To byla kromě teda redigování moje nejvlastnější parketa, dělám to taky, pokud už jako píšu do novin nebo do časopisů, tak vlastně nejradši dělám rozhovory.
Když se té žurnalistice věnujete, když říkáte, že pouze příležitostně, naplňuje vás to stejným smyslem jako psaní pros, psaní románů, nebo to berete jako jakousi drobnou činnost na okraji?
Je to pro mě úplně něco jiného, má to jiný význam, nechci to nijak snižovat. Pokud třeba pracuju pro časopis nebo dělám věc, která mi připadá, že má smysl a takový místa nebo takovou práci jsem se teda snažila vždycky hledat, tak mě to taky baví, baví mě. Samozřejmě jiný je to taky v tom, aspoň pokud se týká těch rozhovorů, ale celý tý novinařiny, že to je teda práce s dalšíma lidma, že jo? Znamená nějaký setkávání právě, což je příjemná změna oproti tomu, když člověk píše své věci nebo když píše cokoliv, tak je přitom sám pořád. Takže to je na tom pěkný, ale nemyslím, že by mi jako novinařina mohla nahradit psaní. To určitě zase ne, to jsou dvě různé věci. To bych jako nechtěla bych měnit a naštěstí to po mně nikdo nechce.
Zmínila jste literární měsíčník Host, ve kterém jste publikovala rozhovor s Leo Pavlátem. Máte přehled o současných českých časopisech věnovaných literatuře, které tady vychází? Čtete je? Nacházíte v nich něco zajímavého?
Takový elementární přehled, co asi vychází, snad mám. Čtu je, ale řekla bych příležitostně, toho Hosta ještě relativně často. Kdysi jsem čítávala zcela pravidelně a odebírala nebo pravidelně si kupovala literární noviny, ty ale prošly pak takovou proměnou, která teda řeknu slušně mě nekonvenuje. A teď už jsem to vlastně vzdala a už jsem je hodně dlouho neměla v ruce. A ty další věci, jako je, co to je A2, tak jsem viděla párkrát. Prostě občas příležitostně, nepravidelně. Někdy tvar, vždycky jednou za čas si prostě něco z toho koupím. Docela ráda mám, což teda samozřejmě není přímo literární, ale mám divadelní noviny. Ty mě připadají moc fajn. Se taky ráda se do nich podívám.
Když se vrátíme k té roli spisovatele, ta se po roce 89 určitě proměnila. Dneska spisovateli zbývá vlastně už jen to psaní, ta estetická hodnota té jeho tvorby. Což mimo jiné znamená, že kvalitní nebo ta náročná literatura bude vždycky záležitostí menšinovou, zatímco ten, kdo se šikovně dokáže prodat nebo vyjde vstříc poptávce bulváru, bude na všech sloupích. Jak vy toto snášíte? Neberete to jako jistou nespravedlnost?
Ne. Mě to nevadí nebo nepopouzí. Takhle je to v podstatě vždycky. Já myslím, že nalhávat si, že někde byla jiná situace a že většina národa je tak ušlechtilá a na výši, že prahne jenom po vysokých hodnotách, že to je nesmysl, že to nikdy tak nebylo, to se jenom může z určitýho úhlu zdát. A to, že někdo, teď myslím, mluvím o těch autorech, že ho baví nějak kalkulovat a psát bulvárním nebo pokleslým stylem, to je jeho věc, když mu to stojí za to, nebo to neumí jinak, nebo já nevím co, tak prosím, no. A já jsem v těch takzvaně výchovných úlohách literatury a podobně, jsem trochu skeptická.
Vy jste většinu svých knížek vydala v brněnském nakladatelství Petrov. Jak jste se pod křídla vydavatele Martina Pluháčka dostala?
Já jsem po několika, myslím předtím, že jsem vydala ty knížky předchozí, první dvě nebo tři dokonce, něco v tom Melantrichu a pak v nakladatelství Hynek a v tom druhém zmíněném jsem nebyla spokojená čím dál víc s jednou věcí a sice jak ty knížky vypadaly, jakou to měly grafickou úpravu, jak vypadaly a vypadaly, řekněme, velmi nezajímavě, ne-li odpudivě. Nedalo se navíc ani z toho, vůbec jako by to nemělo žádný vztah k tomu obsahu a tak. Takže když mě tam vyšla druhá kniha a já jsem byla s kamarádem Petrem Ulrichem, který v té době už vydával v Petrovu, tak jsme byli na nějakém křtu a vlastně Martin Pluháček, s kterým jsme se tam představili, mi nabízal, že bych chtěla, jestli nechci něco poslat, že bych mohla třeba u nich. A já jsem v té době už měla, myslím, zadaný rukopis v běhu, tak jsem říkala, že děkuju, že no a že uvidíme. No a potom, když tahle ta knížka vyšla a napsala jsem další, tak jsem už byla tak znechucená a vzpomněla jsem si na to, že jsem si říkala, tak já prostě to pošlu do toho Petrova, protože jsem věděla, že tam to vypadá jinak slušně a ten Petr Ulrich si je nemohl vynachválit a všechno dohromady. Takže skutečně jsem potom ten rukopis první, to byly myslím povídky doktor Kot přemítá, tak jsem je poslala do Petrova a oni teda je přijali a od té doby jsem tam, nebo byla jsem tam.
Jakou jste měla zkušenost s tamnějšími redaktory, grafiky, s šéfredaktorem nakladatelství? Jak se k vám, co by autorce, chovali?
No určitě s většinou těch lidí jsme se vlastně spřátelili, takže ani to nejsou všechno vztahy jenom čistě pracovní. Myslím, že se máme rádi. Nemůžu si stěžovat, ať to bylo počínaje teda Martinem Pluháčkem, Rainerem nyní. Přes oba redaktory, to je Miloš Voráč a
Milan Ohnisko.
Milan Ohnisko a až po úžasnou Barboru Sládečkovou, která prostě se stará o první, poslední tam, tak ty všechny já mám hrozně ráda a velmi dobře s něma vycházím. Je to, říkám, nejenom to, že jako nakladatelé byli solidní a nikdy nevznikl žádný problém a vstřícný a bylo tam samozřejmostí věci, které vůbec tam nebyly představitelné, jako třeba, když jsem zmínila ty obálky, tak tadyhle byla možnost to ovlivnit, čili si přibrat z výtvarníka i svýho, nebo se domluvit s nima, což bylo bezvadný, jako úžasná změna k lepšímu. Až teda po to, že když se někde sejdeme a vidíme, tak máme o čem mluvit a vidíme se rádi.
Jaká byla třeba ta spolupráce s redaktorem nad textem? Do jaké míry jste ochotna vlastně nad tím textem diskutovat? Do jaké míry jste ochotna přijímat jeho poznámky, návrhy, ustupovat ze svých pozic? Jak se vlastně liší výsledný text od toho, co odevzdáváte do nakladatelství?
Tak nebývá to většinou nějak zvlášť dramaticky, ale já myslím, že celkem jsem tomu přístupná, protože tak to od toho redaktora očekávám, že teda se na to koukne nezaujatým okem a že přijde eventuálně s nějakýma námitkama nebo návrhama. Tam s každým z nich, z pánů, co jsem zmínila, protože jsem s oběma něco vydávala, tak po každý to bylo trochu něco jiného. Miloš má svoji zvláštní metodu. A to takovou, že vlastně tam ty svoje eventuální změny jaksi nevyznačí a vrátí vám to zase tak, jak to bylo a teď čeká, jestli ten autor na to vlastně přijde, což u něho znamená, že když na to přijde, tak vadí mu to, že jo, nebo respektive obrátím to, aby to bylo srozumitelnější, že když si toho ani nevšimne, takže jeho změna je k lepšímu. Což musím říct, že mě trochu rozčiluje, že to není pro mě úplně ideální, nebo ale to jsem ho nepřesvědčila, to říká, že takhle to dělá se všemi svými autory. A Milan teda, tam je to jako přiznaně, že napíše, tady to se mi nelíbí a co kdyby tohle nebo takhle a to. Takže to bylo, ale i s tím Milošem jsem ráda dělala, mám ho ráda. No a s Milanem úplně ideálně.
Nakladatelství Petrov bohužel k 31. prosinci 2005 skončilo. Zaskočilo vás to rozhodnutí Martina Pluháčka ukončit vydavatelské aktivity?
No, ohromně mě to překvapilo, zaskočilo, bylo mi to líto. Martin mi poslal dopis, kde to stálo, tak jsem na to koukala úplně nevěřícně. Samozřejmě jsem nic netušila, myslím, že to ale netušili ani tam jeho nejbližší spolupracovníci. Ale co k tomu říct, no, to bylo prostě jeho osobní rozhodnutí. Ať už důvod byl jakýkoliv, těžko mu to může, i když to z pochopitelných důvodů člověka mrzí a vyšlo mnoho článků na to téma, jaká je to ztráta pro českou kulturu a literaturu, což určitě je fakt, nebo do jistý míry, ale zároveň některý, třeba co jsem viděla ty články, někteří mu to měli jakoby jako za zlé, to si myslím, na to nemá nikdo právo, to je prostě, to bylo jeho dítě, tak říkajíc, jeho rozhodnutí.
Nakladatelství Petrov poskytovalo vlastně od počátku 90. let, myslím, poměrně pestrý, podrobný obraz současné české literatury. Jak jste ji měla možnost poznávat? Jaké knížky třeba z té porevoluční tvorby vašich spisovatelských kolegů si ráda přečtete?
Myslíte jenom z nakladatelství Petrov, nebo všeobecně?
Tak všeobecně, já. Když Petrov řekl by, že vydával
Ale, jasně, tu podstatný to segment. No. Tak koho já si ráda přečtu, tak například člověk vždycky berte to s rezervou, že vždycky člověk něco zapomene, jo, to je jasný, ale určitě Balabána třeba, určitě taktéž petrovského Stanislava Komárka, to čtu ráda, líbily se mi taky v Petrovu shodou okolností vyšlé povídky Hanky Pachtové, co ještě koho mám ráda, koho musím hodem přemýšlet rychle. Z vrstevníků, no, nebo přibližně třeba některé knížky od Ivy Pekárkový, no a už jsem u toho, co jsem říkala, musím ještě na něco přijít.
Tak než si to rozmyslíte, než na to přijdete, dáme si další hudební pauzu. Dozněla další ukázka z CDčka kapely Brave Old World. Vzpomněla jste si ještě na nějaká další jména, na nějaké vaše oblíbené spisovatele, ať už z nakladatelství Petrov či jiné, které si ráda přečtete?
Vzpomněla. Přece jenom. Nemusí to být jenom vrstevníci a tak dál, že jo, pro boha, tak tady je spousta dalších jmen, tak já jsem to nějak si zúžila předtím tímhle způsobem. Vaculík, Kundera, staří mistři, prostě Škvorecký a další z těch teda žijících, když to zúžíme aspoň takhle. No a pak ještě ze současných některé knížky od Urbana například a třeba poezie Milana Ohniska. Teď jsem nedávno vlastně přečetla tu poslední sbírku With Love. Ta se mi líbila moc. Ráda čtu Ivana Verniše. Teď to vypadá, že to je teda holá propaganda nakladatelství Petrov. Není druhé město, ale není. Teď jsem právě to v poslední době přečetla, tyhle ty věci.
Ještě se ptám na vlastně ikonu nakladatelství Petrov nyní druhého města, a to sice Michala Vývega. Jaký máte vztah k jeho tvorbě? Čtete ji? Zajímá vás? Oslovuje vás?
Hodně jsem toho přečetla, nečtu úplně všechno. Je to kniha od knihy, některý mám docela ráda, jiný méně. Z těch, který se mi líbily víc, tak třeba Nápady laskavého čtenáře nebo Báječný léta pod psa. Některý prostě ne tolik. No.
Máte vy nějakou definici dobré knížky? Co musí knížka pro vás splňovat? Co musí mít, abyste ji třeba doporučila kamarádce k přečtení?
Já to teď řeknu úplně sválně strašně zjednodušeně. Jednak teda definice, neumím asi dávat definice, ale řeknu to strašně jednoduše. Mě ta knížka musí prostě bavit a když říkám bavit, tak ale tím myslím to, že mě baví nejenom Woody Allen, ale na druhé straně i Dostojevský nebo Kafka. To neznamená, že musí jít o lehký žánr, ale čím jsem starší, tím menší mám chuť, jestliže ta kniha nesplňuje to, že jestliže mně připadá, že ta námaha vynaložená na to prokousání se tím textem není prostě v tomhle směru odměněná a že, dejme tomu, je to jenom nějaká zoufalá, byť rádoby intelektuální exhibice, tak s věkem mám čím dál jako menší chuť tyhle ty věci třeba i dočíst. Jako v tom byl člověk v mladších letech taky mnohem poctivější a měl pocit, že to musí poctivě přečíst od začátku do konce. nebo vydržet i na, já nevím, divadelním představení nebo filmovém, který mu připadá blbý, stupidní, nebo já nevím jaký, tak teď už se přiznám, že to teda ne vždycky udělám, že už se sem tam stane, že nějakou knihu odložím, anebo že vlastně, když si přečtu něco od nějakého autora a zjistím, že se mi to nelíbí nějakým zásadním způsobem, takže třeba už se k němu, což může být i nespravedlivý, třeba nevrátím, protože je toho tolik, jako co člověk čte a chce přečíst, že to vlastně ani teda není možný, nebo že pořád rozmýšlíte, jestli sáhnou po tomhle a já nepřečtu až takový haldy beletrie, protože nečtu jenom to, zajímají mě i jiné věci a docela jako, já nevím, 50% nebo velkou část literatury, kterou přečtu, tvoří jiné záležitosti, třeba historický nebo věci týkající se náboženství a další.
Souvisí s tím, zdali u knížky vydržíte, zdali vás, teda ta knížka, jak si získá také její výtvarná podoba. Ptám se, protože několik vašich knih vydaných v nakladatelství Petrov nebo později v druhém městě ilustrovala vaše dobrá kamarádka Lucie Lomová.
Jako pro čtenáře, tak samozřejmě je to strašně příjemný, když ta knížka je hezká a tam to má určitě význam i v tom, když si někdo knížku vybírá prostě v obchodě, tak samozřejmě pokud tam nejdete s naprosto konkrétní představou, kterýho autora a co chcete a jak si se tak rozhlížíte, tak to určitě má vliv, jak ta kniha vypadá. A rozdíly v tom jsou, že jo. Takže ty knížky tak, jak vyšly v Petrovu a druhém městě, to už jsem zmiňovala, že jsem byla strašně ráda, že jsem měla možnost tu podobu ovlivnit a já jsem se teda domluvila se svojí přítelkyní a teď výtvarnicí Lucí Lomovou, takže jednu obálku byl použitý obraz od Ivany Lomový, to je malířka sestra Lucie, a jinak vlastně všechny dělala Lucie, takže já jsem s nimi maximálně spokojená, jsou takový, jak jsem si představovala, jak jsme si o tom prostě povídali, jak jsme se domluvili.
Když jsme zmiňovali ty autory, které si ráda přečtete, třeba Miloše Urbana nebo i Michala Vývega, dneska je skoro módní točit filmy podle románových předloh. Rudiš, Vývek, Hakl, Urban, nedávno Nesvarbová. Lákalo by třeba vás převést Hrdého Budžese do podoby filmového scénáře?
No, představte si, to je něco, čím jsem se teďka zabývala posledních skoro půl roku. Shodou okolností, protože na podzim se mě ozval nejmenovaný producent, že by to chtěl natočit. Nějak jsme o tom jednali, byl řečený nějaký termín, do kde ten scénář má být, takže já jsem to teď minulý týden dopsala. Věc ale dopadla nakonec tak, že s tím člověkem jsme se nedohodli a že z toho nic teda nebude. Ale já, když už jsem tu práci udělala, jakmile jsem to začala, tak už jsem ji chtěla dodělat. Takže to zkusím eventuálně teda někde nabídnout někomu. Já bych sama se do toho, bez teda toho oslovení zvenčí, bych to neudělala, ale když už k tomu došlo a dneska je to, jako řekněme, samozřejmě první nějaká hrubá verze hotová, no tak se uvidí. Uvidíme, jak to dopadne.
Když jsme u toho Hrdého Budžese a u jeho pokračování Onegin byl Rusák, dočkáme se ještě třetího dílu, dotáhnete Helenku do 90. let, necháte ji projít tedy těmi revolučními změnami až do porevoluční doby?
O tom třetím dílu, když pán bude, jsem uvažovala, nebo to byla bych docela ráda, aby to byla trilogie, ne už dál, že nebyl bez toho jako Kája Mařík v žádném případě, ale nechci ještě říkat, jak přesně by to bylo, odkud kam a jestli by to přesáhlo ještě přes ten 89. rok, to podrobnosti, když ještě prostě to není napsaný, tak to nechci říkat.
Já se vás ještě na závěr zeptám tak trochu banálně. Neštvalo vás někdy trošku, nebo neštve vás někdy trochu, že jste se narodila v Čechách a ne třeba v nějaké západní zemi s trochu míň komplikovanými a dramatickými dějinami?
No, neštve, ne, to prostě samozřejmě člověk kolikrát se zamyslí nad tím, jaký ten život jeho rodičů a jeho samotného byl a v čem by mohl být jednodušší, to vás napadne, napadlo mě to mnohokrát, ale jednak si myslím, že nic se neděje bezdůvodně a že je pravda, že je jako něco za něco, takže sice něco to člověku zkomplikovalo a vzalo, ale věřím tomu, že to svůj smysl má a že zase by byl chudší o určitý prožitky a zkušenosti, který by prostě nemohl získat tam. Takže ne, určitě mě to neštve.
Hostem dnešního setkávání byla prozaička Irena Dousková. Pořadem vás provázel Radim Kopáč. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.